Páskamáltíðin. Páskarnir eru haldnir hátíðlegir í mars eða apríl og stendur hátíðin í 8 daga. Fyrstu 2 kvöldin eru mikilvægust. Þá safnast fjölskyldur gyðinga til hátíðamáltíðar sem nefnist seder. Undibúningur fyrir páskamáltíðina skiptir gyðinga miklu máli. Á heimilum guðrækina gyðinga allt húsið hreinsað og prýtt. Ekkert sýrt deig eða brauð, það sem hefur verið látið gerjast, má vera til á heimilinu þar sem drottinn bauð að aðeins mætti borða ósýrt brauð þá daga sem hátíðin stendur yfir. Öll mataráhöld, diskar, skálar og fleira sem notuð eru daglega eru lögð til hliðar og sérstök áhöld tekin fram. Allur undirbúningur skapar mikla eftirvæntingu og gleði, ekki síst hjá börnunum. Á meðan að páskamáltíðinni stendur eru bornir fram sérstakir réttir sem minna á þá atburði í sögu Ísraelsþjóðarinnar sem minnst á páskum. Ósýrt brauð sem kallast matsa á að minna á hver skyndilega forfeðurnir þurftu að yfirgefa Egyptaland. Deigið náði ekki að gerjast. Harðsoðið egg táknar fórnina. Brent bein minnir á páskalambið sem fórnað var. Beskar jurtir eiga að tákna þjáninguna. Salt vatn, sem grænmetinu dýft í, minnir á tár forfeðrana og hræringur af eplum, hnetum, rúsínum, kanil og víni táknar leirinn sem Ísraelsmenn voru látnir gera steina úr meðan fara og hélt þeim í ánuð. Allt sem framfer þetta kvöld á þannig að minna á og rifja upp frelsun Ísraelsþjóðarinnar undan Egyptum og hvernig Guð leiddi hana úr ánauð. En jafnframt hort fram til þess dags er Guð frelsar söfnuð sinn. Það þegar Messías kemur og framtíðaríki hans verður sett á stofn. Sérstakt glas lagt á borð fyrir spámanninn Elía því að þessir vænst að hann komi aftur á undan Messíasi.